shu zamonni bugun tug'ilgan kunim chiqsin ishning tuman.